Католікі-журналісты, мы тут ёсць у часопісах і газетах, на тэлебачанні, інтэрнэт-парталах і блогах. 24 жніўня ў беларускім Гродна яны гэта даказалі, сабраўшыся разам на першым кангрэсе каталіцкіх СМІ. Каля 100 ўдзельнікаў прыбылі на форум прадстаўнікі друкаванай і аўдыёвізуальнай прэсы. Адны працуюць непасрэдна ў каталіцкіх выданнях, другія пішуць на рэлігійныя тэмы, трэція журналісты-католікі, якія працуюць у свецкіх медыя. Прымаюць удзел у форуме прадстаўнікі праваслаўнай царквы і вернікі-пратэстанты. Прывітальныя словы прагучалі ад арцыбіскупа Клаўдыё Марыі Чэлі, старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі і кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы ксяндза Федэрыка Ламбардзі. Яны даслалі свае відэазвароты да ўдзельнікаў форуму. Мітрапаліт Кандрусевіч, адкрываючы кангрэс, адзначыў, што за апошнія гады дынаміка развіцця каталіцкіх СМІ проста здзіўляе. Перш за ўсё гэта датычыць прысутнасці каталіцкага касцёла ў дзяржаўных медыя. Так, напрыклад, на беларускім тэлебачанні каталіцкія праграмы займаюць 3 гадзіны эфірнага часу ў месяц. Паводле іерарха гэта ўжо шмат, а восенню выйдзе яшчэ адзін тэлепраект пра беларускія каталіцкія храмы. На беларускім радыё з'явіўся штонядзельны выпуск навін Ватыканскага радыё. Існуюць ідэі, як развіваць і свае каталіцкія СМІ. Так, напрыклад, на сайце каталіцкага касцёла магчыма з'явіцца штонядзельная прамая трансляцыя святой імшы. Таму, паводле арцыбіскупа Кандрусевіча, на форуме ёсць што абмеркаваць.
Мэтай гэтага форуму найперш з'яўляецца паглядзець на саміх сябе, якімі мы з'яўляемся, хто мы на самай справе ёсць. 20 гадоў развіцця каталіцкага касцёла, гэта таксама і 20 гадоў развіцця мас-медыі ў каталіцкім касцёле.
Урачыстае адкрыццё неўзабаве змяніла працоўная атмасфера, і першы даклад, а затым майстар-клас прагучаў ад знакамітага польскага рэжысёра Кшыштафа Занусі. Майстар ужо 40 гадоў менавіта з дапамогай аўдыёвізуальных, праўда, часцей мастацкіх сродкаў уздымае хрысціянскія і агульнафіласофскія пытанні. Сёння касцёл часта наракае на СМІ, не любіць медыя, лічыць Кшыштаф Занусі. Сапраўды, калі прааналізаваць гісторыю, друкаванае слова прынесла шмат дрэннага. Перш за ўсё таму, што занадта часта здраджвала праўдзе. Нягледзячы на гэта, не трэба баяцца СМІ, бо толькі з іх дапамогай можна рабіць нешта ў сучаснай сітуацыі. Сакра-кіч, паводле Занусі, з'ява вельмі распаўсюджаная зараз у асяроддзі хрысціянскіх СМІ. Паколькі паўстае шмат патрэбных праектаў, але рэалізуюцца яны часта непрафесійна, безгустоўна, на нізкім узроўні. Занусі нагадаў таксама аб ролі журналіста-католіка ў сучасным свеце.
Прежде всего, обязательность журналистов это передавать правду, а не болтать людям в головах. Не врать, не красть, жить порядочно и говорить правду. И все, а вокруг вас будет неправда, будет ложь. Будут разные проступки. Но это нормальная жизнь, это слабость человека в этом есть. Если участвуете в такой жизни, пишите правду и дайте свидетельство, что вы то отличаете от тех, которых, у которых нет того шанса, который вам дает христианство. И для меня гораздо более важно это присутствие верующих в такой широкой общественной жизни, а не в тем, что мы католики, особенно чем мы грешим очень часто, мы творим наше гетто. Закрытый наш мир, где нам приятно и удобно. Но это уже в Евангелии было. Апостолы тоже обратились к Христосу и сказали, поставим палатки, и нам будет здесь хорошо. Мы постоянно мечтаем об этом, о чем мечтали апостолы, но Христос не согласился.
Славуты режиссер подкреслил, что христианство створило уникальную цивилизацию. Правы человека, свобода, братерство – это его спадщина, а не якой кольвичи революции. Задание христианских СМИ – обвещать христианство у его правдивым обличчи, без деформаций, характерных для сучасных медиа. Сёння другі дзень форуму таксама адзначыўся насычанай праграмай. Госці пачулі даклады праграмнага дырэктара Ватыканскага радыё ксяндза Анджэя Капроўскага, кіраўніка хрысціянскага партала з Латвіі Паўла Левушкана і рэдактара рэлігійна-інфармацыйнай службы Украіны Алены Кулыгінай. Ці можа касцёл выкарыстоўваць у сваёй працы піар будучае каталіцкіх мас-медыя ў лічбавую эпоху і выклікі, якія стаяць перад каталіцкімі радыёстанцыямі? Гэта праблемы, з якімі сутыкаюцца сучасныя каталіцкія медыя. Журналісты і сабраліся ў гэтыя дні ў Гродна, каб знайсці шляхі іх пераадолення і вызначыць новыя напрамкі працы журналістаў-католікаў. Напрыклад, Кшыштаф Занусі глыбока ўпэўнены, хрысціянства не зжыло сябе, і кожны чалавек імкнецца да праўды, якую і павінны несці хрысціянскія СМІ. Супрацоўнікам якіх рэжысёр і пажадаў не святога спакою, што ў яго разуменні лянота духа і абыякавасць, і не навучання, а сведчання. Ксёндз Александр Амельчэння, Гродна.